Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістанда сайлау қорытындысы тойлануда. Сем күнгі президенттік сайлауда барлық 702 дауыстың 481-і Асиф Али Зардариге берілген. Дауыс беру қорытындысы жарияланғаннан кейін Зардари бұрынғы премьер-министр қастандық құрбаны болған әйелі Беназир Бухуттоның құрметіне өз үкіметінің елде толыққанды демократия орнату үшін күресетіндігін айтты. Жаңа сайланған президент алдағы аптаның басында ант қабылдайды деп хабарланып отыр. АқШ пен Британия терроризмге қарсы күресте Зардаримен бірлесе қимылдаймыз деді. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Пәкістан мен Иран байланыстары кеңейе түседі деген үмітін білдірді. Зардари өткен айда импичмент жариялану қысымынан кейін өз еркімен отставкаға кеткен Перваз Мушарафтың орнына билікке келді. Вашингтон Мәскеу қарым-қатынастары шиеленісе түсті. Өткен айдағы Ресейдің Грузияға шабуылынан бері АқШ пен Ресейдің арасы ушығып, кінәласулары жалғасып келе жатқандығы белгілі. Сенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведев АқШ-ты Грузияға гуманитарлық көмек жүгін жеткізуге әскери кемелерді пайдалану арқылы Мәскеуді арандатып отыр деп айыптады. Ал АқШ вице-президенті Дик Чейни бұрынғы советтік республикалар оның ішінде Грузияға сапарынан кейін Италияда сөйлеген сөзінде Ресейге қорқытып үркітудің ескі әдіс-тәсілдеріне бар деген айып тақты. Пәкістан басты тасымал жолын бөгіп тастады. Осы аптада АқШ күштерінің елдің солтүстік батысында жасаған шабуылына жауап ретінде Пәкістан Ауғанстанда орналасқан батыс күштерін отын мен басқа да қажетті жабдықтармен қамтамасыз ететін басты жолды жауып тастағанын айтқан. Апта басында АқШ күштері Пәкістан территориясында бүлікшілер деп күдіктелгендерді санаға алып рейд өткізген еді. Пәкістанның мәлімдеуінше шабуыл кезінде 20 адам өлген, олардың ішінде әйелдер де балалар болған. Қорғаныс министрі Чаудри Ахмет Пәкістанның жазықсыз жандар өліміне қайғырып отырғанын АқШ-қа осылай көрсеткіміз келді дейді. Ауғанстанда 10 бүлікшінің көзі жойылды. Халықаралық және ауған күштері Ауғанстанның шығысында бүлікші деп күдіктелгендердің бекінісіне шабуылдап, олардың 10-нан астамын өлтірдік деп хабарлаған. Халықаралық жасақтардың мәлімдемесінде сенбідегі операция барысында күдіктілердің бірқатары қолға түсті деп жазылған. Шабуылдар тәліптердің Хост провинциясын мекендейтін Хаққани тобына қарсы бағытталған. Джалалуддин Хаққани тәліптердің жетекшісі Молда Омарға жақын байланыстағы советтік кезеңнен танымал көтерілісшілер командирі. Хорватияда көлік апатынан 13 кемінде 13 адам қаза тапты. Алдын ала мәліметтерге қарағанда, бүгін таңертеңгісін Адриатика жағалауында Загреб Сплит бағытында кетіп барысқан жолаушылар автобусы жол жиегіндегі бетонға соғылған. Словакиялық номер болған автобустың ішіндегі 50 адамның 13-ші қаза тауып, 30 кісі түрлі жарақат алған. Иранда президент сайлауы маусымда өтеді. Бүгін мемлекеттік радиодан ішкі істер министрлігінің өкілі кезекті президент сайлауының 2009 жылдың 12 маусымына белгіленгені жөнінде хабарлаған. Сайлау өткізетін мерзімді ішкі істер министрлігі ұсынып, оны сайлауды бақылайтын консервативті сот органы күзет кеңесі бекітті. Бұл Ирандағы 1979 жылғы ислам төңкерісінен кейінгі 10-шы президенттік сайлау болмақшы. Иран ОПЕК елдері мұнай өнімдерін азайту керек дейді. Бүгін мұнайды экспортқа шығаратын елдер ұйымындағы Иран елшісі мұнай бағасы түсіп барысқан жағдайда артық мұнай өндірудің қажеті жоқ деп айтқан ИРНА агенттігіне берген сұхбатында. Иран мұнайды сыртқа шығарушы елдер ұйымындағы екінші ең үлкен экспортер. Бағасы 140 долларға жеткен шикі мұнай өткен 2 айдың ішінде 40 долларға дейін төмендеді. Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Ресей Грузия айқасы Біріккен ұлттар ұйымының сотында жалғасады. Бұл екі ел Гагада халықаралық әділет соты алдына Грузияның бөлініп кеткен Оңтүстік Осетия мен Абхазия аймақтары турасында өз уәждерін тартатын болады. Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы органы Гага соты екі елдің пікірталасын халықаралық заңдар шеңберінде шешуге ұмтылыс жасайды. Қоғамдық тыңдаулар дүйсенбіден сәрсенбіге дейін жалғасады. Дегенмен сот шешімі бірер аптада белгілі бола қоймайды. Біріккен ұлттар ұйымының Гага халықаралық әділдік сотының шешімі міндетті болып табылмайды. Чейни Италияда Грузия дағдарысын талқылады. Бүгін АқШ вице-президенті Дик Чейни Италияға барған болатын. Италияның сыртқы істер министрі Франко Фраттини келіссөздер барысында АқШ пен Еуропа арасындағы ынтымақтастықты нығайту тұрғысында тілектер айтылды деп атап көрсетті. Чейни Фраттини екеуі Ресейдің газы мен мұнайына Еуропаның тәуелділігі жайында, сондай-ақ өткен айдағы Ресей Грузия қақтығысынан кейінгі дағдарыс турасында талқылаған. Еуроодақ газ мен мұнайға тәуелділікті азайту мәселесін келесі айдағы басқосуда талқылайтын болады. Фраттинидің айтуынша, Чейни ол кездесуге Грузия, Әзірбайжан мен Арменияны шақыру туралы ұсыныс айтқан. Сіздер соңғы жаңалықтар тыңдадыңыздар.